วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการนี้ออกอากาศในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 จนถึง 16:40 สำหรับการนำเสนอสาระดีๆจากฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะที่จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะนำสาระดีๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเรื่องของแนแนวเทคนิควิธีการเรียนนะคะแนแนวอาชีพเรื่องของสังคมส่วนตัวนะคะตลอดจนในเรื่องของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกิจกรรมของนักศึกษามสท.นะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็มีรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานะคะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถรับฟังรายการได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังนักศึกษามสท.นะคะฟังรายการนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์ของมสท.ค่ะนั่นก็คือเปิดเข้าไปดูไปฟังได้ที่ www.astou.ac.ts นะคะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยที่พอเราเข้าไปที่หน้าหลักแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นมีเรดิโอออนไลน์นะคะเลือกที่เมนูนี้แล้วก็ท่านก็จะฟังรายการนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ดิฉันรมิตาวงศ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะค่ะแน่นอนค่ะวันนี้วันเวลานี้นะคะจะนำสาระดีๆที่มีความสุขเรียกว่ามีความสุขแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะคะเรานะคะเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะก็บางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการเรียกว่าอะไรเติมพลังที่เราทำงานไปเนี่ยหรือว่าเราใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งอาจจะเป็นช่วงของการเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงของคนที่ทำงานแล้วนะคะหรือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าเราหยุดลองสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็สำรวจดูนะบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำงานมานานๆเราเรียนมานานๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือเจอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตบ่อยครั้งเข้าก็อาจจะเกิดความท้อในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่ทำให้เราเนี่ยที่จะยอมแพ้เราต้องต่อสู้ต่อไปนะคะทีนี้การที่เราจะต่อสู้ต่อไปได้เนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องช่วยตัวเราเองนะคะการเติมพลังการเติมกำลังใจกับตัวเราเองเพื่อการมีชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขอันนี้สิคะสำคัญเราจะทำได้อย่างไรนะคะนักศึกษานะคะคนทำงานแล้วนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่สูงวัยไปแล้วบางทีเกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวนะคะดูเหมือนชีวิตไร้ค่ามาหันมานะคะรีบมาฟังกันตรงนี้เลยนะคะว่าเราจะเติมพลังชีวิตให้สดใสให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างไรนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าสบายๆนะคะสำหรับ40นาทีเต็มในวันนี้ค่ะวิทยากรที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่นำเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวมาช่วยกันเติมพลังให้กับชีวิตนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะบุคลากรที่ทำงานเป็นทีมงานของรายการนี้อยู่นะคะฟังแล้วก็นำไปใช้ในการเติมพลังชีวิตของเราให้สดใสได้นะคะค่ะอาจารย์คะเวลาที่เราจะบอกว่าชีวิตเราเนี่ยสุขสมบูรณ์แล้วนะมีความสุขนะนะคะหรือว่ามันมีการสังเกตมีตัวอะไรที่จะบ่งบอกได้คะอาจารย์คะว่าชีวิตของเราเนี่ยถือว่ามีความสุขสมบูรณ์แล้วจะมีคำจำกัดความคำว่าชีวิตที่สมบูรณ์ไหมคะอาจารย์คะหรือว่าจะต้องดูที่สังเกตอะไรคะ
ในเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะเป็นการคุยแบบเรื่องแบบเบาๆสบายๆแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงที่เราต้องเผชิญอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะก็ทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะเราจะมีชีวิตหรือว่าจะดำเนินชีวิตไปได้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องมีกำลังอยู่3ด้านนะคะกำลังของเราเนี่ยจะมีเพียงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่เพียงพอ นะคะอันแรกเลยก็คิดว่าทุกคนก็คงต้องรู้ดีว่าร่างกายเราก็จะต้องประกอบไปด้วยอะไรฮะร่างกายที่เป็นส่วนของบอดี้นั้นบอดี้หรือร่างกายของเราเนี่ยจะดำเนินการหรือว่าเคลื่อนไหวไปทำกระทำสิ่งต่างๆได้ก็ต้องมีกำลังนะคะอันนี้เราเรียกว่ามีกำลังกายนะคะจะต้องมีกำลังกายก็คือมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีกำลังกายที่แข็งแรงนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองให้ดีในเรื่องของกำลังกายหรือสุขภาพร่างกายนะคะซึ่งก็คงไม่ต้องพูดกันแล้วว่าการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขบัญญัติสิบประการในเรื่องของการดำเนินชีวิตซึ่งอันนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะที่ว่าแต่ละคนจะต้องทำอะไรบ้างที่จะทำให้ร่างกายสุขภาพอนามัยแข็งแรงนะคะการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะหรือการพักผ่อนให้เพียงพอการอยู่ในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่ดีนะคะหรืออย่างที่เราเรียกว่า CR อะไรอย่างนี้นะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาคงจะได้เคยได้ยินมาหลายๆครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องดูว่าเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงได้ก็ต้องปราศจากโรคภัยการจะปราศจากโรคภัยก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของอาหารการกินสุขภาพมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะเป็นอะไรปุ๊บรีบไปหาหมอเพื่อรักษาอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มีกำลังกายที่เข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงนะคะนั้นกำลังอันแรกที่ท่านจะต้องมีเพื่อให้ชีวิตของท่านเนี่ยสดใสแข็งแรงหรือว่าสมบูรณ์ก็คือจะต้องมีกำลังกายกำลังกายก็คือกำลังที่เข้มแข็งนะมีกายหรือว่ามีภาวะสุขภาพร่างกายที่สามารถที่จะกระทำทุกกิจกรรมได้โดยที่สมควรกับวัยของเราหรือบางคนเนี่ยสามารถที่ทำได้แม้ทั้งว่าอายุมากแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับร่างกายที่ได้มีการออกกำลังหรือฟิตอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือมีกำลังกายที่เข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการดูแลนะคะก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ดูกำลังกายหรือว่าทำตัวเองให้แข็งแรงไว้แล้วนะคะในต่อไปเป็นประเด็นในเรื่องกำลังที่สองนะคะซึ่งถือว่าทุกคนจะต้องมีอีกเหมือนกันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตก็คือกำลังทางด้านของความคิดนะคะกำลังความคิดเนี่ยได้มาจากทางด้านของสมองสติปัญญานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่มันศึกษามันใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีกำลังความคิดมีสติปัญญามีสมองที่ดีนะคะแน่นอนว่านักศึกษาของเราเนี่ยที่ได้มีการมาเรียนกันอยู่เรื่อยๆหรือว่ามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณก็จะมีกำลังสติปัญญาหรือกำลังความคิดที่ดีนะคะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและรอบคอบการที่มีกำลังความคิดที่ดีนะคะก็จะทำให้ความคิดอ่านหรือการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณก็จะปรับตัวได้ดีเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกกำลังหนึ่งที่จะต้องพยายามให้มีไว้นะคะหรือว่าพยายามรักษาตัวเองให้มีกำลังความคิดกำลังสติปัญญาอันนี้เอาไว้นะคะกำลังความคิดเนี่ยการที่คุณจะเสริมสร้างมันก็บอกแล้วว่าต้องมีการเรียนรู้บ่อยๆมีการเรียนรู้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยจะเสริมสุขภาพหรือว่าบำรุงสมองของเราบ้างนะคะแล้วก็มีการนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยเสริมกำลังของความคิดหรือเสริมกำลังของสมองของเราให้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้เป็นกำลังตัวที่สองของร่างกายที่เราจะต้องมีนะคะต่อไปอีกกำลังหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญอีกเหมือนกันก็คือกำลังใจนะคะบางคนบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะในเรื่องของกำลังใจ นั่นหมายถึงว่าเป็นความสามารถหรือสมรรถภาพของดวงจิตของเราเนี่ยที่จะส่งเสริมหรือว่าควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปได้โดยเรียบร้อยเหมาะสมนะคะกำลังใจเป็นเรื่องของจิตใจของเรานะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะไม่ต้องอาศัยความรู้สึกอาศัยการที่เราจะต้องสามารถมีจิตวิญญาณที่จะรู้ว่าอ๋อเราควรจะทำอะไรในสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นได้ด้วยอย่างไรนะคะเป็นเรื่องของกำลังจิตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังจิตหรือกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วว่าจะเห็นว่าทั้ง3ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังกายนะคะกำลังความคิดและก็กำลังใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญควบคู่กันไปทั้ง3ด้านของคนเราที่ทำให้คนเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างสมบูรณ์เข้มแข็งนาวาชีวิตของคุณจะดำเนินไปได้ด้วยดีถ้าคุณมีทั้ง3ด้านนะคะพร้อมกันแล้วก็สมบูรณ์นะคะประคองกันไปก็จะทำให้นาวาชีวิตหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ละเลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรจะต้องรักษาทั้ง3กำลังนี้ไว้ให้เข้มแข็งและก็สมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกำลังใจนะคะถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะนำให้เราเนี่ยทำในทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นนะคะนั่นกำลังใจจึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะคะในช่วงนี้ค่ะ
ก็ก คือต้องมีทั้ง3ด้านเนาะถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะไม่เสริมกันนะคะอาจารย์คะแล้วก็ดิฉันว่ากำลังใจเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยพอมีกำลังใจเราก็มีความคิดนะอ่านต่อมาความคิดที่จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะเพราะนั้นเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยนะคะจะต้องพร้อมด้วยกำลังทั้ง3ด้านนี้นะคะจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินอยู่ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเปิดประเด็นนะคะว่าโอเคนะตอนนี้นะเราจะเริ่มกันด้วยว่าเราจะต้องมีความพร้อมนั่นเอง
ใช่ค่ะมีกำลังอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องรักษากำลังทั้ง3ด้านเอาไว้
เหมือนกับให้อยู่สมดุล ด้วยนะจันนะค่ะไม่ให้มีทั้ง3ให้ครบทั้ง3เพื่อความสมดุลของพลังชีวิตของเรานะคะค่ะพอดีอาจารย์ท่านไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวจบประเด็นที่1แล้วให้อาจารย์ได้พักแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
To
่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะฟังรายการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มไว้แล้วหากว่าไม่ค่อยชัดเจนฟังไม่ค่อยเข้าใจรู้เรื่องเลยนะคะก็ลองไปฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะ www.stou.ac.ts นะคะเข้าไปที่ STOU Online นะคะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะก็จะชัดเจนนะคะแล้วก็จะฟังกันสบายๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะค่ะในแต่ละวันเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะมีการตรวจสอบพลังชีวิตของเรานะคะว่าเรายังมีพลังกายพลังความคิดกำลังใจกันอยู่ครบดีหรือเปล่าเพราะมันจะต้องอยู่พร้อมๆกันทั้ง3ด้านนี้นะคะค่ะทีนี้อาจารย์คะในแต่ละวันเนี่ยที่เราลองมานั่งสำรวจดูนะคะมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระมากมายทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่ามองแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องไร้สาระต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเสียพลังงานชีวิตของเราไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าไอ้เรื่องที่มันทำให้เราเสียเวลาหรือเป็นกลายเป็นเรื่องไร้สาระต่างๆนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์เราจะได้ตัดมันออกไปบ้างละ
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าเราลดน้อยลงไปหรือว่าทำให้มันมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเสียเวลาแล้วก็พลังชีวิตของเราเนี่ยก็จะหมดไปกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละคนทุกคนมีเวลาในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เท่ากันคือ1วันก็24ชั่วโมงนะคะนี่ทำยังไงถึงจะให้ ไอ้เวลานั้นเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มพลังชีวิตให้กับเรานะคะก็คงจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียเวลาสูญเสียพลังในหลายๆด้านหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือว่าอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องที่ไร้สาระต่างๆบางคนก็จะเป็นแง่ประเภทว่าติดคุยนะติดคุยติดโทรศัพท์ติดแชทติดเฟซติดเกมนะคะพวกนี้เนี่ยเรามีได้บ้างแต่ให้มันน้อยหน่อยนะบางคนนี่โอ้โหคุยกันโทรศัพท์จนทั้งหลับไปเลย ไม่มีเวลาสำหรับการพักผ่อน
เสียพลังจริงๆนะใช่ไหม
เนี่ยที่ดูสิฮะว่าถ้าเราเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยมันมากไปหรือไม่นะคะอาจจะต้องลดลงมาสักนิดนึงอาจจะมีเวลาที่ให้มันพอสมควรนะคะหรือว่าเล่นแต่เกมนะคะเล่นแต่ออนไลน์กันตลอดเวลานะคะทำงานไม่เป็นการทำงานทำการแล้วนะคะอันนี้จะต้องรู้จักแบ่งแล้วก็ทำให้มันเหมาะสมอะค่ะคือมันจะต้องมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรือตลอดเวลานี้อยู่กับพวกเทคโนโลยีเหล่านี้จนทั้งไม่เป็นเวลาทำอย่างอื่นเลยนะสุขภาพกายก็จะเสื่อมสุขภาพจิตก็จะเสื่อมไปด้วยนะคะถ้ามัวกังวลอยู่กับเรื่องที่มันไร้สาระกับเหล่านี้นะคะอันต่อไปเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นไงคะคือชอบเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นนะคะอาจจะมองว่าเหมือนหวังดีแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องให้เขาตัดสินหรือว่าคิดเองนะคะเราอย่าเข้าไปวุ่นวายหรือว่าไปจุนจ้านเข้าไปหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนน้องแฟนหรืออะไรเงี้ยนะ
คะ
เพื่อนบ้านเนี่ยบางคนโหเข้าไปยุ่งเข้าไปจัดการเขาหมดเลยนะคะอันนี้คือบางทีเราก็ต้องหยุดบ้างนะคะเพราะการที่เราเข้าไปวุ่นวายกับบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องคิดเองตัดสินใจเองนะคะเราต้องหยุดต้องดูเป็นผู้ดูเฉยๆอย่าเข้าไปวุ่นวายนะคะหรืออีกประการหนึ่งบางคนเนี่ยถ้าชอบนั่งคิดนั่งขวัญไปตามธรรมชาติคือหมายถึงว่าใจลอยนะไม่ทำอะไรนั่งวันๆหนึ่งก็นั่งใจลอยคิดไปอย่างงู้นอย่างนี้โดยไม่มีจุดมุ่งหมายนะคะก็คือเป็นการปล่อยเวลาที่ทำให้จิตใจเนี่ยฟุ้งซ่านไปเปล่าๆนะคะก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยนั่งใจลอยอยู่หรือว่าคิดอย่างไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะหรือบางคนเนี่ยใช้กำลังความคิดที่ไม่ถูกต้องล่ะก็คือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆนะคะใช้อารมณ์คุ้นคิดมากเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆอย่างเช่นไปโกรธใครมาหรือว่าไป มีเรื่องไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วก็เอามาคิดย้ำคิดย้ำทันนะอยู่ตลอดเวลา
เรื่องในอดีตที่ผ่านมา
เรื่องในอดีต
นี่ค่ะ
เอามาคิดนะ
ต้องหยุดคิด
คิดคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจนะเป็นทุกข์วิตกกังวลหรือว่าเป็นห่วงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะบางคนบอกว่าอนาคตจะเกิดนิวเคลียร์จะเอาเกิดกังวลไปละมีโรคไอ้นู่นระบาดที่นู่นระบาดที่นี่มันจะมาถึงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นคนวิตกกังวล คิดกังวลมากเกินไปในบางเรื่องนะคะคุณคิดเป็นในบางเรื่องทำให้สภาพสมองก็เสื่อมสภาพจิตก็เสื่อมนะคะสภาพกายก็จะเสื่อมตามไปด้วยเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเราจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องอะไรมันควรจะต้อง เอามาคิดในช่วงนี้นะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ถึงปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลถึงมันเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปคิดในเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบจับผิดคนอื่นนะคะชอบนินทานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนกันนะคะบางคนอ๋อใครทำอะไรมาปุ๊บคอยจ้องละนะคะทำอย่างนี้มันจะไปดีกว่าฉันไปได้ยังไงอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วคอยจ้องนินทาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำนะคะเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำในเรื่องที่มันเสียเวลาอย่างนั้นหรือว่าบางคนก็คิดหวังรวยทางลัด แต่นี่มันก็จะเป็นความสุขของบางคนนะคะ แต่ก็คืออย่าให้มันมากเกินไป จะนั่งนอนรอตัวเลขรอการเสี่ยงโชคนะคะเสียเวลากับสมัยหาตัวเลขที่นู่นที่นี่นะก็ถือว่าเป็นการเสียเวลาไปกับการที่ทำให้พลังชีวิตของเราในลดน้อยลงไปหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่มีเหตุผลเลยนะคะตามใจตามอารมณ์แล้วก็ไร้จุดหมายอันนี้มันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนี่จะทำอะไรก็ทำอะไรฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะคะไม่มีจุดหมายนะคะหรือเป็นคนที่ชอบมองว่าโอ้คอยกลัวว่าคนอื่นจะมาว่านะคะไม่มีความมั่นใจในตนเองจะทำอะไรก็เดี๋ยวคนนู้นจะว่าอย่างนั้นคนนี้จะว่าอย่างนี้ไม่มีความมั่นใจในตนเองจะทำอะไรก็ไม่กล้าทำนะคะหรือบางคนเนี่ยอันนี้แหมอันนี้ก็บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นการผ่อนคลายนะแต่บางคนติดมากเกินไปคือการดูละครดูทีวีนะดูVCD มันก็มีทั้งหนังเกาหลี
ขอไว้ก่อนจะก่อน
ขอยกว่าขณะนี้ก็กำลังติดคุณชายกันนะคะคุณชายจุฑาเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณชายทั้งหลายแหล่นะโอ้แต่บางทีมันมากไปอ่ะแบบวัน
ไม่นอนเลย
ไม่นอนเลยบางคนแบบว่าดู
กลางว
ัน
กลางคืนพวกซีรีส์นะจ๊ะ
ซีรีส์ดูเกาหลีเนี่ยดูกันจนทั้งโอ้โหเป็นติดกัน
ดีถือว่ามากเกินไปนะ
ถือว่ามากเกินไปนะคะมันก็ทำให้โอ้โหเราไม่ต้องมีเวลาไปทำอื่นหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้มากเกินไปนะคะ
ไปเสียพลังเลยนะจ๊ะพลังกายเราด้วยไม่ได้นอนใช่ไหม
คะ
แล้วพลังความคิดเราก็แย่เลยเพราะหัวสมองมันตื้อไม่ได้นอนคิดอะไรไม่ออกมาทำงานตอนเช้านี่บื้อไปทั้งวันเลยจ๊ะค่ะ
หมอเพลินอยู่กับพวกนี
้แต่เติมพลังเหมือนกันนะจ๊ะได้เติมพลังมีความสุขชอบเจอได้เชิดได้ได้ดู
แบ
่
งแบบพอสมควรเนี่ยมันดีนะคะถ้าว่าแบ่งเพื่อพักผ่อนเพื่อคลายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็นานแล้วก็จะพอแล้วนะถ้าแบบโอ้โหนอนไม่หลับไม่นอนนี่มันก็มากไปอะค่ะนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอารมณ์อ่ะคือบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เสียมองอะไรในแง่ลบนะ
คะ
ก็จะมีการหงุดหงิดโกรธอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็แน่นอนเลยว่าโอ้โหมันก็ทำให้ทั้งความคิดสมองร่างกายอะไรเงี้ยเสียไปหมดเลยค่ะพลังของเราจะลดน้อยลงไปเลยนะถ้าคุณหงุดหงิดมองนู่นกับไม่ดีมองไอ้นี่กับมาเห็นอะไรเป็นฝังหูฝังตาหมดแล้วนะคะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ว่าเราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงทำอารมณ์ให้เราให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะคะอย่าไปอารมณ์เสียมองโลกในแง่บวกอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรดีนะเราแก้ไขได้จะแก้ฉันไปนะคะ
หาพยายามหามุมดีๆให้ได้ในเรื่องที่ไม่ดีนะพยายามหาสิ่งที่ดีๆออกมาให้ได้นะคะ
แล้วก็จะทำสิ่งใดก็ขอให้ทำให้ตลอดอย่าทำแบบทิ้งๆว่างๆนะเป็นคนที่เรียกว่าจับจดพอหยิบอะไรมาไม่เอาละเลยนะมันก็เสียเวลาเปล่าๆนะเพราะคุณคิดจะทำอะไรคุณต้องทำให้เสร็จนะถ้าคุณทำไม่เสร็จคุณก็ไม่ต้องทำไม่ทำดีกว่าไม่ต้องเสียเวลานะคะอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องคนที่แบบว่าชอบพยาบาทผูกอาฆาตมากแค้นนะคะใครทำให้ฉันอย่างนี้อย่างนี้ฉันอาฆาตมากแค้นมากอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นการทำให้เราสูญเสียพลังชีวิตของเราในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ควรจะทำนะคะ
อาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดมีเช่นว่าสามารถเกิดขึ้นได้ใน1วัน24ชั่วโมงนะบางทีเราลืมตัวเนาะ เพราะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเลี่ยงได้หรือบางเรื่องเนี่ยเรา มองข้ามไปเฉยๆจริงๆมันเป็นอันตรายนะจ๊ะนะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยเกิดทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพยายามอย่างที่อาจารย์บอกนะคะลดลงหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะให้น้อยลงไปนะคะบางทีแต่ถ้าอาจมันอาจจะต้องลืมตัวไปบ้างอะไรเนี่ยนะคะแต่พอรู้สึกตัวต้องรีบกลับมาทันทีนะคะพลังเราจะได้กลับคืนมาเพราะดิฉันเห็นด้วยจริงๆนะคะทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระเสียเวลาแล้วมาบั่นทอนพลังที่เรามีอยู่นะคะให้ลดน้อยลงไปหรือว่าหมดไปเลยนะคะชีวิตเรารู้สึกจะแย่นะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์รู้สึกว่าจะคันคอนะคะให้อาจารย์พักแล้วก็ฟังเพลงจากรายการสักเพลงหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะที่ว่าหากเราเกิดค่ะเราเสียพลังชีวิตไปนะคะอาจารย์คะนะคะสักระยะนึงเราเกิดเสียพลังชีวิตไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์คะเราจะมีวิธีการฟื้นชีวิตเราให้มีพลังกลับขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรคะอาจารย์ตรงนี
้ค่ะอันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องเคยประสบกับช่วงเวลาที่รู้สึกว่าพลังชีวิตเราหดหายไปนะคะทำให้เกิดรู้สึกเหนื่อยง่ายเหนื่อยใจนะคะเครียดท้อ เซ็งหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะผ่านคนทั้งโลกไปหมดเลยนะคะถ้าเป็นหนักมากก็อาจจะทำให้หมดกำลังใจให้พลังสร้างสรรค์รู้สึกชีวิตไม่คุณไม่มีคุณค่าหรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่อยากยุ่งละฆ่าตัวตายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ถึงขนาดนั้นนะคุณจะต้องพยายามที่จะฟื้นชีวิตคุณให้มีพลังกลับมานะคะหรือว่าจะต้องหาวิธีการที่จะเป็นการชาร์จพลังชีวิตของเราให้เราเนี่ยรู้สึกกลับมาสดใสมีความเข้มแข็งมีความรู้สึกว่ามีพลังในตัวเองนะคะถ้าเรามองง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาหรือว่าเผชิญกับอะไรที่มันหนักๆแล้วรู้สึกว่าเรายังหาทางออกไม่ได้เนี่ยเราจะต้องปลีกตัวออกมาก่อนนะคะปิดตัวหรือละจากสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกับมันตรงหน้าชั่วคราวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่โอ๊ยทำไมไม่ได้สักทีคิดไม่ออกหรืออะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องหยุดก่อนแล้วก็ปลีกตัวออกมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอิริยาบถนะคะเดินเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่ชื่นชอบใจนะคะเปลี่ยนอิริยาบถไปก่อนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องไปเดินซื้อของช้อปปิ้งหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็นการทำให้ผ่อนคลายหลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องเผชิญมันไปก่อนแล้วก็เมื่อเราผ่อนคลายหาทางได้แล้วค่อยกลับมาเผชิญกับมันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นช่วงแรกเลยคือออกจากตรงนั้นมาก่อนละเว้นจากสิ่งต้องเผชิญนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาเลี่ยงเลยวิธีการเปิดฟังเพลงนะหรือร้องเพลงที่เราชื่นชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เราได้ปลดปล่อยนะคะหรือบางคนที่เข้าไปในอะไรนะร้องคาราโอเกะก็เป็นการปลดปล่อยอารมณ์หรือคลายความคิดให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะคะก็โดยไม่ต้องสนใจว่าเราจะร้องเพราะหรือไม่เพราะ เราอยากร้องเพื่อเป็นการปลดปล่อยหรือระบายความเครียดนะคะ หรืออีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องทำได้ง่ายๆก็คือเป็นการผ่อนคลายร่างกายของเราด้วยการนอนหลับตานิ่งๆเนี่ยอาจจะมีเพลงบรรเลงนิดๆฟังสบายๆนะคะแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้าให้รู้สึกว่าผ่อนคลายปล่อยวางความคิดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงชั่วคราวนะคะอันนี้เราก็จะทำให้รู้สึกว่าร่างกายเราจะไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกว่ามันหนักไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะเพราะเราปล่อยวางนะคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวคุณก็จะมีท่าของอะไรฮะท่าของโยคะที่เรียกว่าสุปัสสนะเนี่ยค่ะก็เป็นการคิดว่าเรานี่ไม่มีชีวิตละไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายเลยนะคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายไปได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเขาก็เป็นไงครับไปดูในสิ่งที่ชอบเช่นอาจจะไปดูรูปถ่ายเก่าๆนึกถึงสิ่งที่เรามีความสุขในอดีตเนี่ยจะเป็นสมัยที่เราเป็นนักเรียนสมัยที่เราได้เป็นเด็กๆที่ได้ทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นความทรงจำที่ดีเป็นการย้อนความทรงจำที่ดีแล้วก็อาจจะนึกถึงในอดีตในปีที่เป็นความทรงจำที่ดีแล้วเราอาจจะยิ้มอาจจะนึกหัวเราะทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะเรายิ้มเราก็จะกลับคืนมาหัวใจเราก็รู้สึกแช่มชื่นในอดีตเราเคยมีความสุขอย่างนี้อย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงไปอยู่เงียบๆกับธรรมชาติและแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยอาจจะไปในสวนสาธารณะนะคะหรือว่าเดินไปดูต้นไม้ชื่นชมธรรมชาติเงียบๆนะคะไม่ต้องคุยกับใครใช้หัวใจเราสื่อสารกับธรรมชาตินะคะหรือว่าไปเที่ยวในที่ที่สวยงามนะคะเราก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วก็ผ่อนคลายนะคะอาจจะได้ข้อคิดได้สัจธรรมจากธรรมชาติมาสอนให้เรารู้สึกชื่นบานขึ้นมาอีกนะคะแล้วบางคนลงมือปลูกต้นไม้ให้กับตัวเราเองปลูกต้นไม้ให้กับดูความเจริญเติบโตของต้นไม้อันนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่ทำได้ง่ายๆก็คือการเป็นการเขียนบันทึกเขียนระบายความรู้สึกระบายอารมณ์โดยไม่ต้องดูว่าถูกหรือผิดเราเขียนไปเรื่อยๆให้คนชอบเขียนไปเรื่อยๆเลยนะคะระบายความรู้สึกเขียนไปจนท่านให้อารมณ์เราผ่อนคลายนะคะถ้าบางคนไม่ชอบเขียนก็พูดก็ได้แต่การพูดเนี่ยอาจจะต้องพูดกับคนที่เขาเราไว้ใจได้นะคะแล้วก็เขารับฟังเราเชื่อใจเรานะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่มีใครฟังเราอาจจะพูดแล้วบันทึกเสียงเอาไว้ฟังพูดเองก็ถือว่าเป็นการได้พูดระบายความคิดไปแล้วเหมือนกันนะอันนี้ทำได้หรือบางคนก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยก็คือลองยังมองย้อนไปยังเด็กโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเราไปนั่งดูพฤติกรรมของเด็กๆนะก็จะเห็นว่าเด็กๆเขาไม่ต้องคิดเขาทำอะไรแบบง่ายๆสบายๆนะคะก็จะทำให้เราเด็กมันทำอะไรไม่เห็นจะต้องมีกังวลมากมายนะคะหัวใจแล้วก็จะดูสว่างสบายเพราะว่าได้เห็นการกระทำของเด็กพฤติกรรมของเด็กนะคะหรือว่าเป็นการอ่านหนังสือหนังสือที่เราชอบก็จะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าสร้างพลังชีวิตที่เขาบอกว่าหนังสือเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนมาได้แล้วหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็อ่านหนังสือก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตได
้
หรือเขาบอกว่าเรื่องง่ายๆนะก็คือเรื่องของการสัมผัสโดยการกอดคนที่รักเรานะคะกอดคนที่รักเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นสามีอะไรเงี้ยนะคะ ภรรยานะคะก็กอดเขานิ่งๆแล้วก็เปิดรับพลังความรักความเมตตานะพลังแห่งความกอดหรือความอบอุ่นนั้นก็จะช่วยให้เราฟื้นพลังชีวิตขึ้นมาได้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงนะคะอีกเรื่องนึงก็นอกจากกอดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการนวดนะคะที่ไปสปาไปนวดต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยได้เหมือนกันทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเรื่องของจิตใจก็คือเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอันนี้ก็ทำให้สบายใจทำแล้วให้จิตใจสงบคลายเครียดได้อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือระลึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราได้พบเจอในแต่ละวันพยายามหาให้เจอว่าอ๋อในแต่ละวันเราได้เจออะไรที่เป็นสิ่งดีๆบ้างไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขเช่นวันนี้ได้ช่วยคนข้ามถนนช่วยคนตาบอดข้ามถนนหรือว่าวันนี้ได้ยิ้มกับใครได้ทักกับใครนะคะแล้วก็นึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำในแต่ละวันแต่ละวันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เรานี่มีคุณค่านะคะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อคุณทุกครั้งที่คุณตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยขอให้พูดกับตัวเองเสมอว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะเลือกอะไรดีว่าระหว่างการมีอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีก็แน่นอนเลยว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเลือกสิ่งที่เป็นอารมณ์ดีเสมอใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าเราจะเลือกอารมณ์ดีแล้วตื่นมาเราก็ยิ้มจิตใจเราก็สดชื่นนะคะหรือบางครั้งเมื่อจะต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายเนี่ยก็ขอให้เลือกว่าเอ๊ะเราจะเลือกอะไรดีระหว่างการตกเป็นเหยื่อกับการได้เรียนรู้จากสิ่งเลวร้ายอันนั้นก็แน่นอนเลยว่าเราก็ต้องเลือกเรียนรู้จากสิ่งนั้นๆดีกว่าจะตกเป็นเหยื่อของมันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นำมาคุยกันนะคะ
ค่ะนี่มันมีอีกสิ่งหนึ่งในใจคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราก็คือเรื่องของความผิดหวังนะคะเรื่องของความไม่สมหวังนะคะหมดหวังหมดกำลังใจท้อแท้กับชีวิตเนี่ยนั้นเรื่องของกำลังใจที่มันจะเกี่ยวโยงกับพลังชีวิตเลยเนี่ยอาจารย์คะดิฉันว่าน่าจะเอามาใช้ได้ตรงนี้นะอาจารย์คะอาจจะมีวิธีการที่จะสร้างกำลังใจเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่านำชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จได้ไหมคะตรงนี้
ในเรื่องของกำลังใจเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแน่นอนเลยว่าจะสำคัญมากสำหรับการนำชีวิตเราไปในการทำไปสู่ความสำเร็จหรือทำสิ่งต่างๆให้กับเราพวกสิ่งแรกที่จะต้องเรื่องของกำลังใจก็คือจะต้องพยายามขจัดในเรื่องของความกลัวนะคะคือเราจะต้องไม่มีนิสัยที่เรียกว่าเป็นการขาดนะคะทำในสิ่งที่เราจะต้องทำได้นะคะไม่กลัวกับสิ่งต่างๆนะคะเท่ง่ายๆที่สุดก็บอกว่ามีการฝึกแผ่เมตตาจิตก็จะทำให้เราไม่กลัวนะคะจะหายกลัวนะคะแล้วก็ขจัดความหวาดวิตกต่างๆต้องคิดอยู่เสมอในทางบวกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทำได้นะคะเมื่อจะต้องทำอะไรเราสามารถทำได้เสมอแล้วก็พยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองมีความคิดอ่านเป็นของตัวในทางที่มีเหตุผลเราจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำให้เราเสียหลักการเราจะมีหลักการของตัวเองไม่ยอมให้ใครมาชักจูงนะคนที่ท้อแท้คือไม่มีกำลังใจใครทำอะไรกับป้ายตามเขาไม่หมดเลยอีกเรื่องนึงคือเป็นลักษณะของการพยายามสร้างนิสัยแห่งความสดชื่นนะคะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่และพร้อมที่เราจะเติบโตมีความก้าวหน้าต่อไปนะคะคนที่สดชื่นก็คือมองอะไรด้วยความในแง่บวกนะคะมองโลกในแง่บวกแล้วก็มองชีวิตเหมือนอย่างกับดอกไม้บานขบขันประกอบคุณความดีสร้างความรู้สึกให้สดชื่นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามรู้จักนำข้อคิดคำคมสิ่งดีๆเนี่ยที่มาจากแบบอย่างที่ดีเนี่ยเอามาเป็นแบบอย่างของเราเราเว้นทำสิ่งที่ไม่ดีทำพยายามทำแต่สิ่งที่ดีเป็นกุศลต่างๆก็จะทำให้เราถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจนะคะเป็นพลังผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต่อไปนะคะ
ค่ะชีวิตเรานะคะยังต้องการกำลังใจต้องการพลังใจเพื่อที่จะสร้างพลังชีวิตให้กับเราเพื่อที่จะต่อสู้ต่อไปในชีวิตนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสามารถนำไปสร้างพลังใจสร้างกำลังใจให้กับตัวเราได้เห็นว่าได้แง่คิดมากๆกันเลยนะคะอย่างเงี้ยในเรื่องนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชริดาภายั่งยืนมากนะคะที่นำเรื่องดีๆสาระดีมาฝากกันนะคะขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการวันนี้ระมิตาบงและอาจารย์ชริดาภายั่งยืนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการนำกฎหมายไปใช้กับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ใช้กฎหมายจะต้องปรับใช้กฎหมายตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่หากข้อคำในกฎหมายไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือมีความหมายหลายทางผู้ใช้กฎหมายจะต้องใช้หลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมายแต่ในบางครั้งการจะตีความเอาไปใช้กับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการนำเอาวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายมาใช้การอุดช่องว่างของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรนั้นผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับช่องว่างของกฎหมายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
สำหรับช่องว่างในกฎหมายนะครับมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะบทบัญญัติของกฎหมายแต่ละเรื่องนะฮะในบางครั้งนี่ไม่อาจจะครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์นะหรือกิจกรรมของมนุษย์ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับเพราะจริงๆแล้วกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดแต่กฎหมายก็จะเลือกที่จะมาควบคุมนะครับเฉพาะในบางเรื่องบางกรณีที่จะไปมีผลกระทบถึงส่วนรวมเพราะนั้นผู้ร่างกฎหมายนะฮะที่จริงก็ได้ใช้ความพยายามที่จะคิดค้นถ้อยคำนะครับให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆนะฮะให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับดังจะเห็นได้จากบางตัวบทกฎหมายเนี่ยได้ใช้ถ้อยคำในทางที่เปิดกว้างนะฮะอย่างเช่นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็รวมทั้งกรณีอื่นๆด้วยหรือเรื่องในทำนองเดียวกันเนี่ยนะฮะซึ่งจะทิ้งท้ายไว้ในบทบัญญัตินะฮะในบางเรื่องนะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยได้พยายามที่จะครอบคลุมนะครับนะฮะให้ตีความหรือสามารถขยายความไปครอบคลุมได้ทุกเรื่องนะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับไอ้การที่สังคมเรานะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งเกิดขึ้นมันก็แปลกๆใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเราจะมีระบบการค้าระหว่างประเทศเรามีระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะ
ครับ
ระบบต่างๆนะฮะกฎหมายมันอาจจะตามไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการตีความแล้วตีความแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะใช้บทบัญญัติที่มีอยู่นะครับไปครอบคลุมถึงเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการอุดช่องว่างนะฮะเพราะว่าในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่นะฮะให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนนะเพราะว่ากระบวนการนิติบัญญัติของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ใช้เทคนิควิธีการอุดช่องว่างนะฮะในบางครั้งเองเนี่ยศาลฎีกาก็เคยนะฮะอุดช่องว่างกฎหมายไว้ตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนำเอาหลักกฎหมายเรื่องของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในการอุดช่องว่างอย่างเช่นในเรื่องของการประกันภัยทางทะเลหลักเรื่องของกฎหมายพาณิชย์นาวีบางประการนะครับมาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไป
อาจารย์ครับการตีความกฎหมายกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับ
มันอาจจะมีทั้งเหมือนกันและต่างกันนะครับเหมือนกันในแง่ที่เป็นการใช้เทคนิควิธีนะหรือเรียกว่านิติวิธีในทางกฎหมายที่จะให้มีนะกฎหมายนั้นเนี่ยมาใช้บังคับแก่กรณีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คร
ับอันนั้นเป็นข้อที่เหมือนนะครับแต่ข้อที่ต่างกันก็ต่างกันตรงที่ว่านิติวิธีในการที่จะมาใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการตีความนั้นคือการหาความหมายที่แท้จริงว่าควรจะมีความหมายอย่างไรเพียงใดนะครับและสามารถขยายความหมายของตัวบทกฎหมายนั้นมาครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เพียงใดหรือไม่นะครับดังนั้นการตีความนะฮะก็ ็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะค้นหาความหมายนะฮะหรือพยายามที่จะยืดนะฮะขอบเขตความหมายของตัวบทบัญญัติให้ครอบคลุมนะในเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะหรือข้อเท็จจริงที่มีขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะแต่หากยังไม่สามารถที่จะขยายนะฮะมาครอบคลุมข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วแล้วก็มันก็คงจะอยู่แค่นั้นนะครับ ก็คงจะต้องใช้วิธีสุดท้ายก็คือการอุดช่องว่างของกฎหมายหรืออุดช่องว่างในกฎหมายนั้นๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวิธีเทคนิควิธีขั้นสุดท้ายของการที่จะใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงนะครับหากยังไม่สามารถอุดช่องว่างได้แล้วเนี่ยฮะก็คงจะต้องหากฎหมายหรือสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรที่นะฮะตีความกฎหมายอย่างเช่นศาลนะครับก็จะต้องพยายามหากฎหมายมาใช้ให้ได้นะครับถึงจะไม่ได้ก็ตามก็จะใช้หลักกฎหมายทั่วไปก็ดีหรือว่าจะใช้หลักของความยุติธรรมก็บางครั้งก็อาจนำมาใช้ได
้ช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้นนั้นใครจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการอุดช่องว่างครับ
โดยหลักแล้วนะครับผู้ใช้กฎหมายทุกคนก็อาจจะอุดช่องว่างได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเฉพาะนะครับสำหรับการอุดช่องว่างเพราะการอุดช่องว่างนี่ไม่ใช่ว่าใครๆอยากนึกจะเอาอะไรไปอุดก็อุดได้นะฮะมันต้องเป็นเรื่องของขั้นตอนของการพิจารณาว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะใช้วิธีการอุดช่องว่างนะฮะแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งยากกว่าการตีความเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอุดช่องว่างได้นะฮะจะต้องมีความรู้ความสามารถในกฎหมายนั้นๆเนี่ยฮะในขั้นที่สูงขึ้นกว่าปกติธรรมดาจึงจะสามารถที่จะอุดช่องว่างได้ผู้ที่อุดช่องว่างจึงควรจะเป็นนักกฎหมายที่มีความรอบรู้ในด้านนิติศาสตร์นะอย่างลึกซึ้งพอสมควรและต้องรู้จักนิติวิธีในการที่จะอุดช่องว่างเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นได้ชัดเจนนะดังที่จะกล่าวต่อไปนะครับ
อาจารย์ครับการอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นมีหลักการอย่างไรครับ
หลักการของการอุดช่องว่างนะฮะในกฎหมายเนี่ยนะฮะก็มีหลักอยู่ในประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา4วรรค2นะครับซึ่งมาตรานี้ก็เป็นหลักนะฮะของการใช้กฎหมายเช่นเดียวกันกับเรื่องของการตีความในมาตรา4วรรคแรกนะครับซึ่งหลักกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับก็เป็นหลักที่ใช้กันนะฮะโดยทั่วไปจนเป็นหลักทั่วไปของระบบกฎหมายของไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมาตรา4วรรค2ได้วางหลักว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติที่จะมายกปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตามที่ได้พูดกันถึงในกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับก็จะมีหลักนะครับในการอุดช่องว่างอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเรื่องการใช้จารีตประเพณีมาอุดช่องว่างนะครับหรือเรื่องของการอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาอุดช่องว่างและประการสุดท้ายก็คือการใช้หลักกฎหมายทั่วไปมาอุดช่องว่างด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหลักในเรื่องของทางกฎหมายแพ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้วคล้ายๆกับในเรื่องของการตีความหลักในกฎหมายอาญาก็ใช้แนวคิดทำนองเดียวกันกับตีกับการตีความนะในกฎหมายอาญาก็คือว่าเราจะอุดช่องว่างนะฮะในกฎหมายอาญานี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายอาญานั้นฮะเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนการอุดช่องว่างเพื่อสร้างความผิดขึ้นใหม่ในทางอาญาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจทำได้เพราะกฎหมายอาญานั้นนะฮะถือหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษจะมีความผิดและโทษได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัตินะฮะของกฎหมายนั้นเนี่ยได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าลักษณะการกระทำใดนะฮะการกระทำนั้นเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้สำหรับความผิดนั้นด้วยจึงจะลงโทษได้เมื่อการอุดช่องว่างเป็นเรื่องที่ไม่มีบทบัญญัติไว้นะครับจึงไม่มีฐานความผิดที่จะไปลงโทษแก้ไขได้เพราะฉะนั้น หากจะมีการอุดช่องว่างก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างกฎหมายใหม่เอาเองโดยไม่ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งไม่อาจทำได้เพราะเท่ากับเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีการออกกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับที่จะให้หลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพในด้านนี้เอาไว้นะครับ
การอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นกระทำได้โดยวิธีการใดบ้างครับ
การอุดช่องว่างเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะครับดังที่กล่าวแต่เบื้องต้นมาแล้วคร่าวๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องนะฮะพิจารณานะครับในเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะเห็นถ้าเผื่อได้ศึกษากฎหมายไปสักระยะนึงนะครับจะเห็นว่ามีบางกฎหมายบางฉบับนะครับได้มีการกำหนดวิธีการอุดช่องว่างเอาไว้แล้วเองก็มีนะเช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะหรือวิธีหรือเพิ่มหยัดนะฮะร่มละลายเนี่ยก็ได้มีการอ้างถึงว่ากรณีที่นะฮะหากกฎหยัดนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีนะครับก็อาจจะอนุโลมเอานะฮะบทหยัดในวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะมาใช้ได้นะกับกฎหมายทั้งสองฉบับที่ว่าไปแล้วโดยอนุโลมแล้วถ้าเปิดอ่านกฎหมายไปหลายๆแห่งนะครับจะพบว่าจะได้มีการนำนะเรื่องของอนุโลมเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใช้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างของการที่จะอุดช่องว่างเอาไว้ในกฎหมายนั้นแต่ถ้าเปิดกรณีที่ไม่ได้มีการนะฮะกำหนดหรือพูดถึงการอุดช่องว่างไว้ในกฎหมายดังกล่าวแล้วก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์นะฮะการอุดช่องว่างตามมาตรา4นะครับวรรค2ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นนะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหลักทั่วไปสำหรับมาตรา4วรรค2นะฮะได้บัญญัติขั้นตอนในการพิจารณาการอุดช่องว่างไว้เนี่ยเป็นขั้นตอนนะฮะคือขั้นแรกทีเดียวการอุดช่องว่างนั้นเนี่ยนะก็จะต้องพิจารณาถึงจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเสียก่อนนะครับเพราะในเรื่องจารีตประเพณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นที่มาของกฎหมายอย่างหนึ่ง
ครับ
หรือว่าเป็นกฎหมายไกลๆนะครับถ้าเผื่อเรานำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายนะเป็นบทบัญญัติมันก็จะเป็นกฎหมายไปเลยแต่ในบางครั้งนะครับเราไม่ได้นำมาเป็นบทบัญญัติในกฎหมายเราก็จะถือว่าเป็นกฎหมายลำดับรองๆไปโดยปริยายก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้บัญญัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้โดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเผื่อมีจารีตประเพณีที่พอจะเทียบเคียงได้ก็จะสามารถนำมาอุดช่องว่างได้นะอย่างเช่นในเรื่องของการซื้อขายสินค้าของเรานะครับเมื่อสมัยก่อนเรามีการแถมนะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เราไม่มีการพูดถึงเรื่องแถมไว้นะเราก็เลยอาจจะใช้จารีตประเพณีนะว่าถ้าเผื่อท้องถิ่นเขามีการแถมกันนะฮะเราก็ควรจะมีการแถมกันได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือการซื้อขายดอกลำไยนะฮะหรือในปัจจุบันแม้กระทั่งดอกทุเรียนนะก็เริ่มมีการซื้อขายเช่นเดียวกันแล้วก็หมายความว่าเมื่อเวลาลำไยออกดอกก็ดีนะครับหรือทุเรียนออกดอกก็ดีเนี่ยคนที่เขาจะไปเหมาสวนเขาก็จะไปดูนะฮะว่าสวนนั้นเนี่ยมีดอกดกไหมนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการประมูลซื้อกันแล้วก็คนที่เข้ามาประมูลก็จะเข้าไปดูแลนะฮะดอกลำไยดอกทุเรียนให้เป็นลูกผลลำไยผลทุเรียนต่อมาอย่างนี้ก็เป็นการรูปแบบอย่างหนึ่งนะซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้พูดถึงไว้นะฮะก็อาจจะต้องใช้นะฮะหลักแบบจารีตประเพณีนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับเนี่ยมาช่วยในการอุดช่องว่างถ้าเผื่อมันเกิดมีปัญหากฎหมายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นขั้นตอนที่สองนะฮะในการอุดช่องว่างนะฮะโดยบทบัญญัติกฎหมายก็คือจะต้องใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะฮะเอาเข้ามานะฮะประกอบในการพิจารณาเพราะว่าในเรื่องของการนะฮะในเรื่องของการใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหลักนะฮะในทางโรมันก็คือว่าเรื่องที่คล้ายกันเหมือนกันนะฮะใกล้เคียงกันเนี่ยผลในทางกฎหมายเนี่ยคุณควรจะออกมาอย่างเดียวกันเหมือนกันใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยไม่ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ครับเช่นกรณีว่าเรามีที่ดินแปลงนึงครับแล้วเสร็จแล้วมีพ่อแม่ที่เป็นเจ้ามรดกตายก็แบ่งมรดกให้กับลูกๆทีนี้เวลาแบ่งมรดก ฮะคิดเป็นเนื้อที่กันแล้วเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยฮะมันก็ไปอาจจะล้ำไปในชายเขตของนะฮะที่ดินของพี่น้องข้างเคียงนะฮะเนื่องจากบ้านนั้นมันปลูกมาก่อนแล้วแล้วมาแบ่งที่หลังแล้วมันไม่ลงตัวในเรื่องของที่ดินก็มีการมีชายคาลุกล้ำเข้าไปในบทบัญญัตินี้ฮะในเรื่องของมรดกไม่ได้มีพูดไว้นะครับว่าจะทำยังไงก็อาจจะต้องไปอาศัยเรื่องของทำนองเดียวกันฮะที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นการสร้างบ้านนะขึ้นใหม่นะโดยสุจริตแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้นะฮะปรากฏว่าชายคาไปล้ำที่เขาก็จำเป็นที่จะต้องนะเสียค่านะทดแทนเพื่อที่จะให้บ้านหลังนั้นเนี่ยลุกล้ำต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องรื้อชายคา
คร
ับเพราะนั้นมันก็อาจจะเทียบเคียงได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการลุกล้ำเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นข้อเทียบเคียงว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะพอหาบทบัญญัติเทียบเคียงได้นะครับแต่ถ้าเผื่อกรณีไม่มีทั้งจารีตประเพณีและก็ไม่มีทั้งบทบัญญัติที่จะมาเทียบเคียงหาแล้วก็ไม่มีนะครับก็จะต้องถึงหลักประการสุดท้ายนะครับก็คือการที่จะต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปอันนี้เนี่ยครับก็อาจจะมีได้หลายๆลักษณะนะครับคือประการแรกอาจจะเป็นภาษิตกฎหมายโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่โบราณฮะเป็นพันปีมาแล้วก็ได้นะฮะอย่างเช่นหลักเรื่องผู้ซื้อต้องระวังอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องนึงนะฮะที่ในกฎหมายของเรานะครับได้ใช้อยู่นะเป็นหลักเสมอหรือหลักอื่นๆนะฮะอย่างเช่นหลักการที่จะมาศาลนะฮะด้วยความสุจริตนะฮะไม่ใช่มาศาลด้วยความแปดเปื้อนมือที่สกปรกอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือหลักสุจริตนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังใช้หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นจากหลักที่ใช้กันมายาวนานนะฮะก็คล้ายๆกับเรื่องสุภาษิตกฎหมายเหมือนกันนะแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอย่างเช่นหลักกฎหมายที่เกิดจากการตกลงกันนะในระหว่างประเทศที่เป็นยูนิฟอร์มลอหรือเป็นหลักสากลหลักเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเช็คก็ดีครับหลักเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยทางทะเลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ดีนะครับหรือหลักกฎหมายที่จะอาจจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะฮะที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับซึ่งวางหลักกันเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่เอามาใช้ได้ถ้าเผื่อในขณะที่เรายังไม่มีกฎหมายนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะฮะถ้าเผื่อหลักประเภท1ประเภทที่2ที่กล่าวมาแล้วยังไม่มีเนี่ยฮะก็อาจจะมีหลักสุดท้ายซึ่งคงหนีไปไหนไม่ได้นะครับก็คือหลักของความยุติธรรมนะฮะซึ่งศาลนะฮะอาจจะต้องหยิบยกมาใช้นะฮะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดๆเลยนะฮะที่จะมาใช้ปรับแก้คดีก็ต้องใช้หลักของความยุติธรรมเนี่ยครับที่จะมาอุดช่องว่างนะฮะเป็นกรณีสุดท้ายครับ
อาจารย์ครับการที่เราไม่มีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้แล้วเราใช้วิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายวิธีการนี้จะทำได้หรือไม่อย่างไรครับ
ครับสำหรับเรื่องของการอุดช่องว่างนะฮะมันก็จะต้องมีกรอบนะของมันด้วยเช่นกันเช่นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเราพอไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายแล้วเราก็จะต้องอุดช่องว่างได้เสมอไปนะเราต้องตรวจสอบดูว่าในขอบเขตของกฎหมายในเรื่องนั้นๆเนี่ยฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะใช้บทบัญญัติที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะไปอุดช่องว่างได้เพียงใดหรือไม่นะ
ครับ
แม้ว่าจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปก็ตามแต่ถ้าเผื่อเรายังไม่สามารถที่จะใช้นะฮะหลักเกณฑ์ที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะจารีตประเพณีนะครับหรือบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือใช้หลักกฎหมายทั่วไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าอุดช่องว่างนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้ครับก็คงจะต้องไปพูดง่ายๆต้องไปพิจารณาในเรื่องกฎหมายนั้นใหม่โดยออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่หรือเรื่องใหม่นะในอนาคตครับ